Jules Verne. Kavaltajan loppu. Teos on jatkoa tsaarin kuriirille. Ensimmäinen luku. Tatarilaisleiri. Päivän matkan päässä Kalevainista, muutama virsta Jatsinskin kauppalasta eteenpäin leviää laaja tasanko, jolta siellä täällä kohoaa isoja puita, enimmäkseen petäjiä ja ketripuita. Tätä aron osaa samoilevat kuumana vuoden aikana tavallisesti siperialaiset paimenet, ja se tarjoaa riittävästi ravintoa heidän lukuisille laumoilleen. Mutta nykyisin olisi sieltä turhaan etsinyt ainoatakaan tuollaista paimentolaisasukasta. Eipä niin, että se oli autio, päinvastoin vallitsi siellä mitä vilkkain hälinä. Sinne olivat nimittäin pystytetyt tatarien teltat, sinne oli leiriytynyt Feofar Han, Bukharan tuima emiiri, ja sinne tuotiin seuraavana päivänä, elokuun 7. Kalevainissa otetut vangit, sitten kun pieni venäläinen joukko-osasto oli tuhottu. Näistä 2000 miehestä, jotka olivat joutuneet molempain viholliskolonnain väliin, viime mainituilla ollen tukikohtina sekä Omsk että Tomsk, oli jäänyt jäljelle vain joitakuita satoja sotilaita. Tapahtumat saivat siis yhä vakavamman käänteen, ja keisarillinen hallitus näkyi olevan neuvoton ja voimaton Uralvuorten itäpuolella, ainakin toistaiseksi, sillä tietenkin venäläiset ennemmin tai myöhemmin työntäisivät takaisin hyökkääjäin laumat. Mutta nämä olivat nyt joka tapauksessa tunkeutuneet Siperian keskukseen asti, ja valtaus etenisi kapinaan yllytetyn seudun yli joko läntisiin tai itäisiin maakuntiin. Irkutsk oli nyt eristetty kaikesta yhteydestä Euroopan kanssa. Jos Amurin ja Jakutskin maakuntain joukot eivät ehtisi ajoissa tätä aasialaisen Venäjän pääkaupunkia miehittämään, jonka oma puolustusväki oli supistettu riittämättömäksi, joutuisi se tatarien valtaan, ja ennen kuin se olisi valloitettu takaisin, olisi suuriruhtinas, keisarin veli, joutunut Ivan Akarioffin koston uhriksi. Kuinka kävisi Mikhail Strogoffille? Taipuisiko hän vihdoinkin näin suurten koettelemusten alla? Pitikö hän itseään voitettuna nyt, kun tämä Ishimissä alkanut onnettomien sattumien sarja oli yhä pahentunut? Pitikö hän panostaan menetettynä, tehtävänsä tyhjiin rauenneena, saamansa määräyksen toteuttamista mahdottomana? Mikhail Strogoff oli niitä miehiä, jotka pysähtyvät vasta silloin, kun he kuolleina kaatuvat tanterelle. Vielähän hän eli, oli haavoittumatta, keisarillinen kirje yhä tallella hänen povessaan, eikä hänen henkilöllisyytensä ollut tullut ilmi. Tosin kyllä hän oli niiden vankien joukossa, joita tatarit kuljettivat kuin luontokappaleita, mutta Tomskia lähestyessään hän lähestyi myöskin Irkutskia, ja hän oli yhä Ivan Akarioffin edellä. Minä saavun perille, toisteli hän itsekseen. Ja Kalevainin seikkailun jälkeen keskittyi hänen koko elämänsä yhteen ainoaan ajatukseen, päästä jälleen vapaaksi. Kuinka olisi hänelle mahdollista livahtaa emirin sotilaiden käsistä? Hetken tullen hän sen näkisi. Feofarin leiri tarjosi komean näyn. Lukuisat nahkaiset, huopaiset tai silkkikankaiset teltat väikkyivät auringon säteissä. Korkeat höyhen töyhdöt, jotka riippuivat niiden kartiomaiselta huipulta, liehuivat moniväristen pienempien ja suurempien merkkiä sotalippujen keskellä. Muhkeimmat näistä teltoista kuuluivat seideille ja kotsille, jotka ovat kaanikunnan ensimmäiset henkilöt. Erikoinen hevosen hännällä koristettu teltta, jonka lipun varsi kohosi taiteellisesti sommiteltujen punaisten ja valkoisten sauvojen ristikkolyhteestä, ilmaisi näiden tatarilaispäällikköjen korkeaa arvoastetta. Ja sitten kohosi kentältä...